Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Enes Hrnječić i Adil Bajrović. Na početku izdvajamo vijesti dana. Matthew Palmer, potrebno provesti ustavne reforme za unapređenje izbornog procesa u BiH. Novo suđenje Branimiru Glavašu za ratni zločin počelo u Zagrebu. Osnovni sud u Prištini osudio bivšeg pripadnika srpske policije Zorana Vukotića na 10 godina zatvora zbog krivičnog djela seksualno nasilje tokom rata na Kosovu. Nova runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova održat će se u srijedu 7. jula, potvrdio portparol Evropske unije Petar Stano. U Berlinu novi summit berlinskog procesa za zemlje Zapadnog Balkana. Pretres u kliničkom centru Sarajevo u vezi s krivičnim djelima protiv zdravlja ljudi. U BiH i Crnu Goru stigla mađarska donacija od po 200.000 vakcina Sinopharm. Dr. Anthony Fauci u Sjedinjenim Državama više od 99% umrlih od koronavirusa su nevakcinisane osobe. Protiv 4 osobe, među kojima su i 2 carinska službenika BiH, podignuta optužnica za šverc nekoliko tona duhana. Tužilaštvo u Čačku sprovodi vještačenje povodom eksplozija u fabrici Sloboda. Broj poginulih u padu aviona filipinskog vazduhoplovstva porastao na 50, saopštili zvaničnici te države. Hakeri za koje se sumnja da stoje iza napada koji je pogodio stotine kompanija širom svijeta proteklog vikenda, tražili 70 miliona dolara za vraćanje podataka. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Matthew Palmer drugog dana posjete Bosni i Hercegovini. Šta se očekuje od BH vlasti i koji su rokovi?
In addition to limited constitutional change for implementation.
Mislim da je 2021. godina upravo godina da se uvedu promjene. Neophodno je provesti ustavne reforme koje bi omogućile provedbu svih relevantnih presuda Suda za ljudska prava, ali i unaprijediti provođenje izbornog procesa.
U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta virusologinje Tanja Jovanović i Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa kažu o delta soju koronavirusa.
Klinička slika je najčešće kao teška prehlada, mada osobe mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ovo se sad digla panika zbog toga šta se dešavalo u Indiji. Nisu poštovali neke određene mere.
Demograf i profesor Miroslav Dederović za Radio Slobodna Evropa o uzrocima pada nataliteta u Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine.
Ekonomski procesi su bili jako loši. Oni su imali loše ishode, što utiče na porodicu, onda kriza sistema vrijednosti. I onda imamo ovu priču o koroni koja je bila iznenađujuća, koja je bila razarajuća za društvo. Tako da su se, pored tih društvenih faktora, umiješali i ti biološko-medicinski faktori koji su doveli prvi put u našoj istoriji do pada prirodnog priraštaja.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini imaju prioritet da rade na unapređenju izbornog zakona, a sve promjene moraju biti provedene u ovoj godini, izjavio je nakon susreta zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Matthew Palmer. Palmer i direktorica Europske službe za inostrane poslove za Zapadnu Europu, Zapadni Balkan, Tursku i Veliku Britaniju Angelina Eichhorst u predsjedništvu BiH imali su i odvojene susrete sa članovima predsjedništva. Sve pratila Selma Boračić-Mršo.
Međunarodni zvaničnici drugi dan razgovaraju sa predstavnicima vlasti opozicije, ali i liderima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, kako bi pomogli da se domaći političari dogovore oko izmjena izbornog zakona. Izmjene bi omogućile manjinama kandidovanje na opštim izborima 2022. godine za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i Dom naroda parlamenta BiH, te da se riješi pitanje izbora članova predsjedništva. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Uredu za Europu i Euroaziju Matthew Palmer kaže kako članovi interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine imaju i zadatak i obavezu, kao i predstavnici svih političkih stranaka koji su članovi ove grupe, da rade na unapređenju izbornog zakonodavstva, da pojačaju njegovu nepristrasnost, transparentnost i da pojačaju povjerenje svih građana u izborni proces.
In addition to limited constitutional change change for implementation.
Mislim da je 2021. godina upravo godina da se uvedu promjene. Neophodno je provesti ustavne reforme koje bi omogućile provedbu svih relevantnih presuda Suda za ljudska prava, ali i unaprijediti provođenje izbornog procesa.
Za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića i Željku Komšića, asimetričan model izbora članova predsjedništva je neprihvatljiv. Taj model podrazumijeva da se jedan član bira direktno iz Republike Srpske, a druga dva indirektno u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ili državnom parlamentu. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Bilo kakva asimetrična rješenja kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine za mene nisu prihvatljiva. Ona su, ja bih rekao, i opasna, zato što ta asimetrična rješenja daju različit legitimitet, a shodno tome i autoritet i snagu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sva tri člana predsjedništva moraju imati istu vrstu izbornog legitimiteta.
Evo kako je to komentarisao Željko Komšić.
To nije po meni varijanta o kojoj se ozbiljno može razgovarati. Čemu asimetrija? Pa već sad imamo asimetriju. Jednu vrstu asimetrije, ali ipak isti način izbora. I u toj asimetriji. Dakle, po meni asimetrija nije nešto što je uopšte pametno, logično i nije ni prihvatljiva stvar.
Republika Srpska se neće uključivati u to kako će se birati članovi predsjedništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, rekao je Dodik nakon sastanka s Palmerom.
Mi nismo u procesu oko izbora članova predsjedništva iz Federacije namjerno i to je dio naše politike da ne budemo tu. Bošnjaci i Hrvati, dogovorite se oko toga i mi poštujemo vaš dogovor. Da li može biti komotnije, demokratskije, da li može biti više fair ili bilo šta drugo od takvog jednog stava. Ukoliko nema dogovora oko izbora članova predsjedništva, da je nije moguće bilo kako drugo intervencanje u Ustav, nije moguće intervencanje u izborni zakon.
Nešto ranije Palmeri, direktorica Europske službe za vanjske poslove za Zapadnu Europu, Zapadni Balkan, Tursku i Veliku Britaniju Angelina Ajhorst sastali su se s članovima interesorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Čim su međunarodni zvaničnici napustili zgradu, domaći političari su nastavili sa stavovima zbog kojih već dvije decenije nije moguće napraviti izmjene izbornog zakona. Inače, Palmer i Ajhorst sastali su se u nedjelju s liderima SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, a potom i sa predstavnicima opozicionih stranaka iz Federacije i Republike Srpske razgovarali o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Advokati u Srbiji danas su u jednodnevnom štrajku u znak protesta zbog najavljenog usvajanja tumačenja odredbi tri zakona koji se primjenjuju mahom u takozvanim bankarskim predmetima. Iz Advokatske komore Srbije rečeno je da će obustava rada biti sprovedena i nakon današnjeg otkazivanja sjednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije. Na njoj je trebalo da budu usvojena tumačenja zakona koja bi, kako je upozorila stručna javnost, išla u korist banaka na štetu građana. Kako prenosi Ljudmila Cvetković, riječ je o aktima na osnovu kojih na desetine hiljada građana tuži banke zbog naplate obrade i osiguranja kredita.
Jedan sam od onih koji su tužili banku, trebalo je da dobijem 530 evra, a sad će moja država doneti zakon po kom ne da neću dobiti tih 530 evra, nego ću morati još banci da platim 1000 evra, jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter. Ovaj komentar usledio je nakon najave da će poslanici u Skupštini Srbije usvojiti autentična tumačenja tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, što bi onemogućilo građane da tuže banki i od njih potražuju sredstva plaćena za obradu kredita, koja, kako tvrde, nisu naplaćena u skladu sa zakonom. Najavljena tumačenja zakona zauzimala su stav koji išao u korist bankama, tvrdeći da su banke smele da naplaćuju ove troškove. Reč je o zakonu o zaštiti potrošača, zakonu o obligacionim odnosima i zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Međutim, nakon reakcija stručne javnosti, građana i opozicije, ovaj predlog je povučen iz skupštinske procedure. Umjesto da naplaćuju samo kamatu, banke prilikom dodeljivanja kredita građanima uzimaju uzimaju novac za troškove obrade kredita, za stambene kredite i osiguranje. Specijalizovani portali navode da je zbog konkurencije među bankama ova naknada sve niža i da je banke sve ređe naplaćuju. Banke naknadu za obradu kredita naplaćuju od 0,5 do 1%, pa bi tako za kredit od 50.000 evra naknada bila od 250 do 500 evra. Apelacioni sud u Beogradu je u februaru 2018. doneo prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da od klijenata naplaćuje trošak od obrade kredita. Tom presudom je utvrđeno da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna zakonu o obligacionim odnosima. Udruženje banaka Srbije u svojim javnim nastupima odgovaralo da su naknade za troškove obrade kredita obračunate po zakonu i u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije i zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Vrhovni kasacioni sud u maju 2018. usvojio pravni stav u kome je navedeno da banka ima pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Više desetina advokata koji su za danas najavili obustavu rada zbog pokušaja autentičnog tumačenja zakona o obligacionim odnosima, o zaštiti potrošača i o zaštiti korisnika finansijskih usluga, okupilo su znak protesta ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka, navela je Advokatska komora Srbije. Udruženje sudija i tužilaca navelo je da se ovakve situacije ne mogu rešavati izvan pravosuđa i izvan sudskog postupka, jer se time stvara opasan presedan da u svakoj situaciji takozvanih masovnih tužbi dođe do derogacije sudske vlasti. I Društvo sudija Srbije ocenilo je da bi sa autentičnim tumačenjem odredbi zakona poremetila podela vlasti, jer na taj način zakonodavac nameće sudovima svoje tumačenje prava i time sudi on, a ne sudovi. Nakon strukovnih udruženja oglasilo se i Ministarstvo pravde pozdravljajući povlačenje predloga za autentično tumačenje tri zakona. Smatram da je zaštita prava građana prioritet svim državnim organima, kao i očuvanje pravne sigurnosti u Republici Srbiji, navela je ministarka pravde Maja Popović. Na drugoj strani pozitivno su se izjasnili Udruženje banaka i Privredna komora Srbije. Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Narodne skupštine vidimo potvrdu ispravnosti tog stava saopšteno iz Udruženja banaka. Privredna komora Srbije saopštila je da je autentično tumačenje rešenja u korist građana, privrede i banaka. Ako kojim slučajem svi neodgovorni advokati dobiju sporove, banke će pretrpiti štetu od oko 100 miliona evra. To će se neminovno preliti na privredu, na smanjivanje našeg rasta, na gubitak tržišta, naveo je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš. Za sada nije poznato da li se povlačenjem predloga skupštinske procedure i definitivno odustalo od autentičnih tumačenja seta zakona koji se odnose na bankarske sporove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici povučen je sa dnevnog reda Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, jer nije dostavljen na sva tri jezika. Usvajanje ovog zakona jedan je od zahtjeva za usklađivanje zakonodavstva ovog entiteta sa Istanbulskom konvencijom. Novi zakon podrazumijeva drugačiji tretman žrtava nasilja te visine kazni, što će obavezati zakonodavce da promijene i krivični zakon u ovom BiH entitetu. U entitetu Republika Srpska i Brčko distriktu su poprilično uskladili zakone sa Istanbulskom konvencijom, ali i dalje ima oblasti koje se moraju dopuniti. Stručnjaci ističu da i dalje ostaju problemi u njihovoj primjeni. Slušamo Gojka Veselinovića.
Dženana Juzbašić bila je žrtva psihološkog i socijalnog nasilja od strane bračnog partnera sa kojim je bila u braku 8 godina. Kada ga je napustila, započele su prijetnje i uhođenje. Obratila se policiji, podnijela krivičnu prijavu i od suda dobila zaštitne mjere. Tada je, kaže, na svojoj koži osjetila sve manjkavosti aktuelnog zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH i sistema koji bi trebao da štiti žrtve nasilja. Zbog ovoga je zatražila pomoć u sigurnoj kući u kojoj se smjestila 2014. godine sa maloljetnom ćerkom, gdje boravila pojavila narednih godinu dana.
Vi kao osoba koja je izložena nasilju dobijete te zaštitne mjere, ali ne postoji ni jedan organ koji bi nadgledao da li se te zaštitne mjere provode. To sve ostane kao mrtvo slovo na papiru. Postoji još jako, jako mnogo stvari od socijalne službe, od policije, od svega toga. Zaista jako je mnogo problema u samoj implementiranju toga zakona.
Pred poslanicima u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH nalazi se nacrt novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici kojim bi se trebalo uskladiti zakonodavstvo ovog entiteta sa Istanbulskom konvencijom, što je bila obaveza ovog entiteta još prije 5 godina. Novim zakonom uvodi se obaveza finansiranja sigurnih kuća od strane vlade Federacije BiH, kantona i lokalnih zajednica. Također, predviđenim izmjenama promijenit će se tretman žrtava nasilja te visine kazni, što će obavezati zakonodavce da promijene i krivični zakon u Federaciji BiH, kaže Miomirka Melank, zastupnica naše stranke u federalnom parlamentu i članica Komisije za rodnu ravnopravnost predstavničkog doma.
Znači, morat će da se visine kazne usklade sa normama koje postoji standardima u Europskoj uniji. Mi sada imamo preniske kazne koje dopuštaju da nasilnici nakon kratke odslužene kazne se vrate u svoje porodice. Ta ograničenja će sada biti promijenjena.
Iako je BiH ratifikovala sve međunarodne standarde i Istanbulsku konvenciju još 2013. godine, još uvijek je u procesu usklađivanja zakonodavstva koje uređuje pitanja nasilja u porodici. Gorica Ivić, projekt koordinator u Fondaciji Udružene žene Banja Luka, kaže da je za razliku od Federacije BiH Republika Srpska usvojila izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 2019. godine, koje su stupile na snagu u maju prošle godine. Njima je, kaže, velikim dijelom propisano ono što stoji u međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik BiH.
Znači, nasilje u porodici od ovih izmjena se može inkriminisati isključivo kao krivično djelo i nosi niz drugih promjena koje u stvari imaju za cilj da u prvom redu obezbijede podršku i zaštitu žrtvama porodičnog nasilja.
Jasminka Džumhur, ombudsmanka za ljudska prava BiH, kaže da uprkos izmjenama zakona i dalje postoje problemi u njihovoj primjeni. Ovo se, kaže, dešava zbog pogrešne percepcije da je nasilje u porodici privatna stvar, zbog čega se i dalje dešavaju proceduralni problemi, nedovoljna koordinacija policije i tužilaštava i u konačnici izricanje preblagih kazni ispod zakonskog minimuma od strane sudova.
Još uvijek se ne možemo odmaknuti od tog stereotipa da se ono što se dešava u zidovima jedne porodice je stvar porodičnih odnosa i da ne predstavlja društveni problem bez obzira koja dimenzija tog problema bila.
Prema podacima nadležnih institucija u BiH iz 2019. godine broj zaprimljenih prijava o nasilju u porodici od strane policije iznosio je 2157, dok je tužilaštvima podneseno tek 1327 izvještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senatorka Američkog kongresa Joni Ernst je u intervju za Radio Slobodna Evropa poručila da su zemlje na Zapadnom Balkanu podložne ruskom utjecaju i propagandi. Govoreći o Kosovu, senatorka Ernst je izrazila nadu da će Priština i Beograd uskoro postići konačni sporazum o normalizaciji odnosa, te da podržava vojsku Kosova koja može da doprinese regionalnoj stabilnosti i miru u svijetu, izvještava Sandra Cvetković.
Senatorka Joni Ernst je ocenila da raste uticaj Rusije na Balkanu. Kako je rekla, Rusija najveći uticaj ima na Srbiju, koju je pozvala da uskladi svoju politiku sa zapadnim zemljama. Moraju naći načina da se okrenu zapadu, da vide prosperitet. On dolazi kroz saradnju sa NATO-om ili zapadnim zemljama. Svakako bi bilo bolje za njih da se distanciraju od Rusije, poručila je ona. Senatorka Ernst je tokom ove nedelje boravila na Kosovu, gde je govorila o ruskoj propagandi, uz navode da je na tu temu razgovarala i sa kosovskim zvaničnicima. Joni Ernst se u Prištini sastala sa premijerom Aljbinom Kurtijem, predsjednicom Josom Osmani i drugim političkim predstavnicima. Jedna od poruka koju je prenela kosovskim vlastima je da dijalog sa Srbijom treba biti nastavljen u cilju normalizacije odnosa, dodajući da bi konačni sporazum između dve strane doprineo regionalnoj stabilnosti.
We wish both Kosovo and Serbia to move ahead, develop economically.
Želimo da Kosovo i Srbija napreduju ka ekonomskom razvoju, da sarađuju sa drugim nacijama, možda da idu u pravcu učlanjenja u NATO. Moramo da vidimo da razgovori napreduju, da dijalog daje rezultate i da Kosovo kao sestrinska država, kao partner Ajove, napreduje u budućnosti, rekla je Ernst. Na pitanje da li će se Kosovo pridružiti NATO u bliskoj budućnosti, Ernst je navela da bi tako nešto trebalo da se dogodi i da je Kosovo na dobrom putu. Ona je napomenula i da se snažno zalaže za formiranje vojske Kosova. Podržavam činjenicu da Kosovo ima vojsku, ima i drugih koji također pružaju podršku, voljeli bismo da bude više međunarodnih priznanja Kosova. Za mene kao senatorku Sjedinjenih Država to je jako važno, želimo stabilnost u regionu i to može da se postigne tako što će Kosovo formirati vojsku i obezbediti priznanje od drugih, rekla je ona. Dodala je i da niko u regionu ne treba da se plaši vojske Kosova. Cilj je da se obezbedi stabilnost u regionu, to je dobar cilj, zaključila je senatorka Ernst. Ona je rekla i da je zemljama na Balkanu potrebna stabilnost koja će doneti novu perspektivu u regionu. Takva stabilnost bi, istakla je ona, na Kosovu dovela brojne kompanije koje su zainteresovane za ulaganje na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema razloga za paniku od dolaska delta soja koronavirusa u Srbiju, ali su nastavak imunizacije i poštivanje postojećih mjera i dalje ključni za obuzdavanje epidemije, izjavila je virusologinja Tanja Jovanović, članica Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Da je novi tip koronavirusa registrovan u Srbiji, Ministarstvo zdravlja saopštilo je 1. jula. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Tanja Jovanović, koja je članica Nacionalnog tela za imunizaciju i profesorka Beogradskog medicinskog fakulteta, kaže za naš program da se delta tip brže prenosi i da je zarazniji od dosadašnjeg, jer inficirana osoba može da prenese bolest na 5 zdravih, dok je do sada taj odnos bio 1 na 3.
Klinička slika je najčešće kao jedna teška prehlada, da se u tom smislu razlikuje od one kliničke slike koje su prethodne varijante izazivali, mada osobe koje su sklone infekciji mogu da razviju i teške forme COVID-a.
Ona je naglasila da izmenjeni tip koronavirusa koji je najpre registrovan u Indiji više ugrožava mlade ljude nego što je do sada bio slučaj. Jovanović kaže da su se prva dva pacijenta kod kojih je u Srbiji utvrđen delta soj nedavno vratila sa planinarenja u Rusiji, da se upravo radi o mlađim osobama i da je imunizacija ključna za odbranu i od ove mutacije.
Osobe koje su hospitalizovane već duži vremenski period u našim bolnicama, uključujući evo i ove povratnike koji su došli posle planinarenja u Rusiji, nisu bili vakcinisani. Znači 99% ljudi nije vakcinisano koji se hospitalizuju.
Delta varijanta koronavirusa preuzela je primat u Evropi, posebno u Velikoj Britaniji, gde su skoro svi pozitivni testovi pokazali upravo njeno prisustvo. Virusološkinja Ana Gligić kaže za Radio Slobodna Evropa da iz tog razloga veruje da je delta tip koronavirusa u Srbiji bio prisutan i pre nego što je zvanično zabeležen, ali da ne bi trebalo previše strahovati.
Ovo se sad digla panika zbog toga šta se dešavalo u Indiji. Indija je imala specifičnu situaciju, to je jedna mnogoljudna zemlja gde dosta je ljudi van kontrole zdravstvene, nisu poštovali neke određene mere.
Ana Gligić, danas u penziji, više od 3 decenije, jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, upozorava da ne bi trebalo žuriti sa popuštanjem mera.
Mi smo malo preuranili s tim, ali imamo veliki broj prebolelih, oko 1 milion, koji imaju antitela i koji su barijera za širenje ovoga soja. Imamo preko 3,5 miliona vakcinisani bar jednom dozom.
Dok je, na primjer, u Velikoj Britaniji zbog širenja delta soja do pred kraj jula odloženo eventualno popuštanje protiv epidemijskih mera, Srbija je sredinom juna ublažila restrikcije, pa je omogućeno i prisustvo publike na stadionima i sportskim događajima, dozvoljena su okupljanja do 500 ljudi, proslave i maturske svečanosti. Virusološkinja Tanja Jovanović upozorava da je i dalje najvažnije nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.
Vidite da smo se mi svi opustili, pa čak ni u prevozu, ni u prodavnicama i ovim tržnim centrima, retko kada možete da vidite osobu koja nosi masku.
Ona navodi da je najbolja zaštita od koronavirusa, pa i od delta soja, vakcinacija.
Za ove rekombinantne vakcine, kao što je AstraZeneca na Sputnik V vakcina, efikasnost od infekcije je preko 60%, a od oboljenja preko 80%, a što se tiče Pfizera i Moderne, protiv infekcije je 90 do 90%. 5%, a protiv oboljenja 80%.
Apelujući na masovniju vakcinaciju, ona je ocenila da je bitno da to učini što više mladih i podsjetila da je preporuka savjetodavnog nacionalnog tela za imunizaciju da se vakcinišu i deca starija od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Crnoj Gori više stanovništva umire nego što se rađa i to je posljedica društvenih, ekonomskih, a od prošle godine i epidemioloških faktora, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf i profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miroslav Doderović. On komentariše najnovije podatke Uprave za statistiku koji ukazuju na drastičan pad prirodnog priraštaja u Crnoj Gori. S njim je razgovarao Predrag Tomović.
Trodecenijska tranzicija koja u Crnoj Gori nikako da se završi dovela je do niza društvenih i ekonomskih procesa koji su godinama negativno uticali na prirodni priraštaj i planiranje porodice, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf i univerzitetski profesor Miroslav Doderović. Doderović kaže da je naglom padu priraštaja od prošle godine doprinila i pandemija koronavirusa.
Neuspješna tranzicija koja traje dugo, koja nema faktički izgleda kraja. Ekonomski procesi su bili jako loši. Oni su imali loše ishode, što utiče na porodicu, onda kriza sistema vrijednosti. I onda imamo ovu priču o koroni koja je bila iznenađujuća, koja je bila razarajuća za društvo. Tako da su se, pored tih društvenih faktora, umiješali i ti biološko-medicinski faktori koji su doveli prvi put u našoj istoriji do pada prirodnog priraštaja i koji su doveli do jedne krize kad je u pitanju naša demografija.
Crna Gora je po podacima Monstata u prva tri mjeseca 2021. godine imala negativan prirodni priraštaj. Naime, u tom periodu umrlo je 915 osoba više nego što je rođeno. Prirodni priraštaj na kraju aprila bio je čak minus 1218, a bijela kuga je prisutna u 21. od 24 crnogorske opštine. Čak i gradovi koji imaju pozitivan priraštaj u prvim mjesecima ove godine to odražavaju razlikom od nekoliko više rođenih u odnosu na umrle, kao što su Podgorica, Budva, Rožaje. Negativan trend počeo je 2020. godine kada je bilo 196 više umrlih nego rođenih i to je bila prva godina sa negativnim prirodnim priraštajem u Crnoj Gori. Prema podacima koje Radio Slobodna Evropa dobio u jednoj privatnoj klinici u kojoj se obavljaju procedure vantjelesne oplodnje, u prvih šest mjeseci 2021. godine takvih intervencija bilo je manje. Predstavnik klinike Miloš Petrušić kaže da je na to uticala pandemija koronavirusa.
Ovih prvih šest mjeseci je smanjen broj u odnosu na prethodnu godinu, sad ne znam tačan broj, ali znatno je manje nego u prethodnoj godini, ne znam što se dešava kod ostalih, ali uglavnom vjerojatno je korona učinila svoje, ljudi su nekako haos u Grču i tako dalje, tako da od septembra očekujemo da će se to mijenjati.
Profesor Miroslav Doderović kaže da je očigledno da odlazak mladih, kao i sve niži prirodni priraštaj uz korona godinu, dolaze na naplatu. Pored krize izazvane pandemijom, zbog koje su mnogi parovi odlučili da sačekaju sa planiranjem porodice, profesor Doderović kao jedan od najvećih faktora navodi i višedecenijsko iseljavanje stanovništva.
Nama se iseljavaju najviše ovi bračni parovi, znači u periodu 20. do 40. godine. To su one godine kada se u reprodukciji stanovništva smatraju najpoželjniji, tako da iseljavanje utiče u značajnom procentu jer odlaze oni koji su u najboljom reproduktivnom periodu. Znači iseljavanje je prvo moćan faktor za crnogorske prilike. To je to što utiče negativno na našu demografiju. Prvi put prošle godine ušli smo sa negativnim statističkim bilancima i došli smo u krizu da je to nezapamćeno bilo čak i u kompletnom 20. vijeku kad se prati demografija i statistika na jedan ozbiljni način.
Aleksandar, koji nam se javio iz Australije, podsjeća da je u posljednjih deceniju i pol Crnu Goru napustilo oko 120.000 građana, a najveći broj njih ne namjerava da se vraća. Aleksandar smatra da su smanjenju populacije doprinijeli i drugi faktori poput izražene nezaposlenosti među mladima.
Ogromna nezaposlenost mladih i generalno nezaposlenost, niske zarade, astronomske cijene stanova, a možda i zanimljiv podatak da se mladi Crnogorci najkasnije odvajaju od porodice sa 32,5 godine. To je najkasnije u Evropi, što naravno kreira i dodatni set problema.
Prema ranijoj projekciji Ujedinjenih nacija, u Crnoj Gori će 2100. godine živjeti 437.000 ljudi, od kojih 49% starijih od 60 godina. Prema prognozi UN-a, crnogorsko stanovništvo ubrzano će stariti i prosječna starost crnogorskog građanina, koja je sada 38 godina, prema prognozi UN-a će 2100. biti 48 godina i 7 mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Enes Srnječić i Adib Bajrović. Prijatno i do slušanja.
Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice od raspada bivše Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Dragan Štavljanin. Koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića? Zašto se posljedice njenog nestanka i dalje osjećaju, jer su odnosi između država nasljednica ne samo zategnuti, već se čak i pogoršavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora? Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi, ne samo o događajima iz 90-ih, već i o Drugom svjetskom ratu, pa čak sežu i do Prvog svjetskog rata u vrijeme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pitanju da li je to bila greška i ko su gubitnici i pobednici. O ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodward, profesorkom na Univerzitetu u Njujorku, autorkom knjige Balkanska tragedija. Tokom 90-ih radila je za misiju UNPROFOR-a i OEPS-a u Bosni i Hercegovini. I Mari Žanin Čalić, profesorkom na Univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Istorije Jugoslavije. Također radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu, zatim u sedištu UNPROFOR-a u Zagrebu i Haškom tribunalu.
As time passes by, it appears that the battle of interpretation...
Kako vreme prolazi, čini se da je borba za interpretaciju ovih događaja sa oprečnim pogledima na uzroke raspada Jugoslavije, posljedice ratova, pobednike i gubitnike, krivce i žrtve i rešenja kojima su okončani ratovi postala i ožešća. Pored toga, akteri danas više naglašavaju etničke i verske razlike nego pre rata, u vreme kada je ideja bratstva i jedinstva još uvijek bila živa. Da li to znači da bi sada trebalo da još više brinemo zbog mogućeg oružanog sukoba nego pre 30 godina, s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Profesorko Woodward, kakav je vaš stav?
Profesor Woodward, what is your take on it?
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukoba. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici, da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
In my view, misunderstand what these debates are about.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80. godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svetlo na raspad Jugoslavije, profesor Kočalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska istoričarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanja u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i zbivanja u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vreme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim istorijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Profesorko Woodward, zašto su Jugoslaviji nedostajali potencijali za integraciju koji bi mogli da pomire sukobljene nacionalne interese? Naime, drugu Titovu Jugoslaviju držao je na okupu nadnacionalni koncept bratstva i jedinstva. Međutim, taj pojam je izgubio svoju privlačnost posebno nakon Titove smrti, dok su nacije i republike klizile u neprijateljstva i podele.
I think the concept of brotherhood and unity was very important.
Mislim da je koncept bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicirala. Međutim, pravo pitanje je za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, a naročito kasnije, zemlja je bila sve decentralizovanija. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
Profesorko Woodward, još jedno pitanje za vas. Postoje dva oprečna objašnjenja za raspad Jugoslavije. Jedno je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je ka eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbrambeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu pogodniju za demokratiju. Kakav je vaš stav?
Najprije ne vjerujem ni u jedan od tih argumenata koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještačke države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Za mene je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima. Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od stranih aktera.
Why did this argument get some acceptance from outsiders?
Profesor Kočalić, kako je vaše mišljenje, da li je ključna za raspad Jugoslavije bila snaga nacionalnih identiteta na svim stranama ili specifična uloga Slobodana Miloševića koji je predvodio srpski nacionalizam?
Well, I think today most scholars would
Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni, postoji tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula, da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija je od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu, zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljnopolitičkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. Kada je umro, nestao je njen tvorac. Treći važan faktor su ličnosti. Milošević je jedan od njih, ali postoje i druge. Stav da je interes svoje nacije iznad svih drugih postojao je ne samo u Srbiji, već i u drugim republikama. Možda ne u istom opsegu, snazi i odlučnosti. Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne i spremnost za kompromis i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
Težnja za samoopredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je probala monarhiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primjer, Saveza reformskih snaga Ante Markovića nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor Woodward.
If you hear what Professor Čalić just said about how complex...
Ako ste pratili što je profesorica Čalić upravo kazala, koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Ante Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, to ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike, jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvatanje, promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama, prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
Da li je Jugoslavija mogla da opstane ili bar da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo svjedoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primjer, težnjama Katalonije ili Škotske da stvore svoje države, profesor Kočalić?
Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo, želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interesa severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili napuštanju federacije, doneli su ljudi, političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku tokom procesa raspada Jugoslavije bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije.
O ulozi međunarodne zajednice. Mnogi stručnjaci tvrde da je Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno njene unutrašnje snage i dinamika. Profesorko Woodward, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad?
S jedne strane smatram da je međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavija za vrijeme svog postojanja bila izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene Države. Međutim, krajem 80-ih taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Anti Markoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari, koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih poteza međunarodnih aktera, kao što je, na primjer, podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica, što je imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera međunarodnih strani, kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan.
Kasnije, tokom rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa jugoslovenskom vojskom i srpskim snagama, beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcije i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić?
Tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na zapadu nadali da će biti sprečeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštanja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pacifikovati strane u sukobu. Također je istina da se do samog kraja rata nije iskristalisalo održivo političko rješenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, također i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorijentisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane, nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Naprimjer, međunarodni krivično-pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govori da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
I'm saying this to provoke Susan Woodward to comment on the issue
that we didn't have the instruments at the time. I agree completely.
Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No također je tačno, sada govorim kao Amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je 5 mirovnih planova koji su u najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav bi bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu Kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrook priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost, naročito kada je riječ o SAD-u, što seže čak do 1991. godine, bila je ozbiljen dio problema.
The war ended, but many see the post-war settlements.
Rat se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir nego održivo rješenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika, to je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, gdje je duboko usađena ozlojeđenost i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
It's evident that the Dayton Peace Accord ended the war.
Očigledno je da je Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da riješi kvadraturu kruga, odnosno da učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka. Istovremeno omogućio je stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, zbog koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sledeći sada istu agendu kao i tada.
The same kind of agenda as in the 1990s.
Profesor Woodward, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
I have two opinions about that. One is that
Ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug, političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čujem mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo u Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novonastalih država. One se zapravo mnogo razlikuju, izuzimajući možda Bosnu i Hercegovinu.
Kao što je rekla profesorka Woodward, profesorko Čalić, 30 godina kasnije države nasljednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spoljnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vrijeme raspada Jugoslavije, uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarela i nedemokratska, države nasljednice predstavljaju samo privid demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću, umjesto profesionalizma i zasluga. U međuvremenu čini se da integracija u Europsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene?
Is there way to reverse this trend?
I'm not so pessimistic because at the end of the day.
Ja nisam tako pesimistična jer na kraju krajeva postoje zemlje regiona koje napreduju. Također na cijelom Balkanu ima znakova koji pobuđuju optimizam. Naime, nema neposredne ratne opasnosti, ipak postoje demokratske institucije, relativno dobri susjedski odnosi sa nekim izuzecima kao što je između Srbije i Kosova, zatim Severne Makedonije. Međutim, znamo da se taj problem osjeća i izvan zapadnog Balkana. Zemlje regije imaju evropsku perspektivu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
Profesorko Čalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li je raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na razne non-papere, koji u posljednje vrijeme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova?
Ti non-paperi su u opticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šanse za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice rešile probleme u regionu jeste razmišljanje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rješenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica, nije potrebno prekrajanje granica, već samo malo političke volje.
Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući i mešanje drugih aktera sa strane kao što su Kina i Rusija, profesor Kočalić?
Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsjedavajući predsjedništva BiH, zapretili su u više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo, jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu postojećeg aranžmana, kršenje Dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Susjedna Srbija je prihvatila takav stav.
To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. Stoga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak Zapadnog Balkana, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom uticaja Rusije, a naročito Kine u posljednje vreme, u igri su i druge opcije, profesor Kočalić.
Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i put i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Europi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenjkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
Kako će, profesor Kočalić, po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10 ili 20 godina?
Ja sam istoričarka, a ne proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o Evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da brane evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivše Jugoslavije i početka ratova nakon toga.